Λεωνίδα, μου επιτρέπεις τον Ενικό. Ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσεις και να είσαι εδώ μαζί μας αυτό το μεσημέρι.
Γεια σου Μιχάλη, εγώ ευχαριστώ και εκ μέρους και της μπάντας, γιατί είμαστε και ακροατές του Δευτέρου και ευχαριστούμε και για την έτσι δοκιμιακού τύπου εισαγωγή.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχετε κλείσει 25 χρόνια στο τραγούδι, αν τα έχω υπολογίσει καλά, και κάτι παραπάνω. Ξέρουμε ότι για ένα συγκρότημα δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Τι είναι εκείνο που σας κράτησε και σας κρατάει ακόμα μαζί για να κάνετε συναυλίες, να κάνετε καινούργια τραγούδια?
Ναι, κρύβουμε και έναν 26. Ναι. Μας πάνε τα πόδια από μόνα τους, μάλλον, πέλη και το τραγούδι, το μεράκι μας για αυτό το πράγμα, που εντάξει, το ξεκινήσαμε πολύ πιτσιρικάδες 17 χρονών, ας πούμε. Κάποτε, να φανταστείς Μιχάλη, ήμασταν η ανερχόμενη ελπίδα της δεύτερης γενιάς του ελληνικού ραπ, και τώρα είμαστε σχεδόν βετεράνοι. Αλλά εντάξει, το εξελίσσουμε κιόλα, το πάμε λίγο παρακάτω, έτσι μας αρέσει τουλάχιστον να θεωρούμε.
Πώς δημιουργηθήκατε? Θες να μου πεις λίγο την ιστορία, πώς φτιάχτηκαν οι social waste, έτσι στα γρήγορα?
Ναι, μάλλον όπως φτιάχνονται όλες οι μπάντες, έτσι, από παρέες, έτσι, φίλων στο Ηράκλειο της Κρήτης φτιάχτηκαμε το 1999, που ακούγαμε έτσι το ελληνόφωνο ραπ που μόλις είχε ξεκινήσει να ακούγεται και ήταν στα σπάργανα. Θέλαμε και εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, δεν είχαμε και κανένα να μας δείξει, οπότε είμαστε πολύ αυτοδίδακτοι. Κάτσαμε, μάθαμε, βρήκαμε πώς να γράφουμε στίχους, μελετήσαμε πώς γράφαν οι άλλοι, πώς γράφουν οι στιχουργοί στο ελληνικό τραγούδι επίσης, όχι μόνο της ραπ. Και αργότερα, εντάξει, αλλάξαμε μορφές στο συγκρότημα. Πλέον είμαστε ολόκληρη μπάντα πάνω σκηνή που παίζει ζωντανά. Παλιότερα είχαμε προηχογραφημένο ήχο, όπως συνηθίζεται στο hip hop. Και τώρα είμαστε ένα άλλο πράγμα, ας πούμε, που ούτε εμείς ήδη δεν πιστεύουμε ότι έχουμε γίνει έτσι.
Πώς κατέληξε όλο αυτό? Αν ακούσει έστω και πρόχειρα κανείς μια βιαστική ακρόαση τα τραγούδια σας, θα καταλάβει γρήγορα τις επιρροές που υπάρχουν από το ελληνικό τραγούδι, αλλά και πολλές αναφορές στον Καβαδία, σε ποιητές και συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής, θα έλεγα στην κριτική παράδοση. Εσύ ποιες νιώθεις να είναι οι βασικές σας επιρροές ως μπάντα που συντεριάζεται πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα κάτω από αυτό που λέμε hip hop, ας πούμε?
Ναι, εμείς, ας πούμε, ξεκινήσαμε ακούγοντας ελληνόφωνο ραπ, οπότε οι αρχικές μας επιρροές ήταν αυτές, Active Member, FFC, TXC λιγότερο, αλλά αυτή η γενιά, ας πούμε, που είχε μια διαφορετική, ένα διαφορετικό αφήγημα μας προσέβεται της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, έτσι. Αλλά μεγαλώνοντας, ας πούμε, διαβάσαμε και πάρα πολύ, ακούγαμε και ελληνικό τραγούδι, και όχι μόνο ελληνικό τραγούδι. Σίγουρα ο Καβαδίας είναι μία από τις βασικές αναφορές. Την άλλη φορά που θα γράψεις βιβλίο, Μιχάλη, θα σπάρουμε πολλές σελίδες εκεί στο διακειμενικότητα γενικός Καβαδίας. Αλλά όλοι οι Έλληνες στιχουργοί, δηλαδή από το Μάνο Ελευθερίου, αλλά και
τον Άλκη Αλκαίο.
Τον Κατσούλη, ας πούμε, ναι. Τον Άλκη Αλκαίο, αλλά και σύγχρονους. Το Μίτσο του Αποστολάκη, που είναι και φίλος μας από τους Χαΐνιδες. Οπότε το ελληνικό, το Λευτέρη Παπαδόπουλο, το ελληνικό τραγούδι το γνωρίζουμε και το ακούμε. Και από εκεί και πέρα και διάφοροι άλλοι άνθρωποι, ποιητές, λογοτέχνες, όχι μόνο από αυτόν εδώ το χώρο, αλλά και από αλλού και από τις γλώσσες που μπορούμε να μιλάμε και να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τον ισπανόφωνο κόσμο, ας πούμε, πάρα πολύ. Το ιταλικό τραγούδι, ο Ντεαντρέ, η στίχη του Ντεαντρέ κυρίως. Είναι πάρα πολλά.
Η hip-hop, η rap μουσική, ας πούμε, περνάει μια περίοδο αναγνώρισης, θα λέγαμε, και παρατηρούμε στις συναυλίες των εκπροσώπων αυτής της σκηνής, που και εσείς είστε μέσα σε αυτή τη σκηνή, να σειραίει νέος κόσμος, να γίνεται θέμα, να γίνονται sold out, να παίζουν οι εκπρόσωποι αυτής της σκηνής από εκεί που κάποτε μάζευαν με το ζόρι 500 άτομα, ξαφνικά να γίνονται sold out σε γήπεδα, ας πούμε, χιλιάδες κόσμο. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται τώρα αυτό και δεν έγινε όταν ξεκινούσε, ας πούμε?
Να σου πω, μας απασχολεί και εμάς και το συζητάμε και μεταξύ μας, και επειδή το έχουμε ζήσει όλο από την αρχή του, σχεδόν από την αρχή του, μας φαίνεται πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγαλώσει το κοινό. Μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι έχει μεγαλώσει το κοινό. Δηλαδή υπάρχουν γενιές που γαλουχήθηκαν στο ελληνόφωνο ραπ που δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησε. Έπρεπε να γίνει αυτό, ας πούμε, να γίνει αυτή η δουλειά. Γιατί ακούγονταν και πολύ παράξενο το να ραπάρει κάποιος στα ελληνικά. Ακόμα και οι active member, να ακούς το το πρώτο τους δίσκο, λέει, ορκίζομαι, λέει, για πρώτη φορά ζωή μου να τραγουδήσω με στίχο ελληνικό, μα το κάνω για να νιώσετε ό,τι και αν πω, που ήταν παράξενο, ας πούμε, να τραγουδήσει σε στίχο ελληνικό. Η άλλη ερμηνεία που θα μπορούσα να δώσω εγώ έχει να κάνει όχι με κάτι που έχει τώρα, αλλά με κάτι που δεν έχουν τα υπόλοιπα ήδη. Που μάλλον είναι έτσι η ικανότητα, η στιχουργική στο σύγχρονο τραγούδι. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλοί διασκευές, ας πούμε, μια ικανότητα μουσική και συνθετική, αλλά στο στίχο κάπως πάσχουμε μετά που πέθαναν και οι μεγάλοι στιγουργοί.
Θα έλεγες ότι, ας πούμε, στη ραπ σκηνή, στη hip hop, είναι πιο τολμηρά τα πράγματα στο στίχο? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Για μένα δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, και συμφωνείτε και εσείς ως μπάντα και ως παρέα με αυτό, ότι μιλάει πιο ελεύθερα αυτή η μουσική.
Μιλάει πιο ελεύθερα. Θα έλεγα το τραγούδι, θα έλεγα.
Ναι.
Μιλάει πιο ελεύθερα, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχει εξασκηθεί περισσότερο σε αυτό. Επειδή δηλαδή τα περισσότερα παιδιά, εμείς είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έχουμε μπάντα με ζωντανά όργανα να πάμε στη σκηνή, αλλά το σύνηθες στη ραπ, ας πούμε, είναι να χρησιμοποιείς προηχογραφημένο ήχο, που τον βάζεις να επαναλαμβάνεται, φτιάχνεις δηλαδή μια λούπα, έτσι το λέμε, ναι, τεχνικά, και φτιάχνεις μια παραγωγή πάνω σε αυτό. Οπότε δεν δίνουν τόσο βάρος στη μουσική παραγωγή, με την έννοια του να βρεις μουσικούς, να παίξουν όργανα, να κάνεις σύνθεση, αλλά δίνουν όλο το βάρος σχεδόν στο στίχο. Οπότε αναπόφευκτα τον δουλεύουν και όλα περισσότερο τα παιδιά που κάνουν ραπ, γιατί αυτό είναι που σε ξεχωρίζει στην πραγματικότητα, στον κόσμο μας, ας πούμε, ή τουλάχιστον αυτό ήταν που σε ξεχώριζε μέχρι τώρα.
Για πάμε λίγο στον καινούργιο σας δίσκο. Έχετε καινούργια κομμάτια, καινούργιο υλικό, με συνεργασίες, με συμμετοχές. Θα τα παρουσιάσετε και στις συναυλίες σας, φαντάζομαι. Νιώθεις να είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες δουλειές? Συζητήσατε ότι θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Ποια ήταν η συζήτηση που έγινε για αυτό το δίσκο?
Εμείς θεωρούμε ότι είναι ο πιο ώριμος δίσκος μας, ας πούμε, που, εντάξει, μετά από 26 χρόνια αυτό έλειπε, αλλά θεωρούμε ότι είναι ο πιο ώριμος, γιατί, εντάξει, θεματικά δεν έχουμε αλλάξει και ιδιαίτερα. Οι αναφορές μας είναι τοπικές, είναι παγκόσμιες, είναι πολιτικές, είναι κοινωνικοπολιτικές, είναι λογοτεχνικές. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ.
Είναι τοπικές και ουτοπικές, θα έλεγα.
Και ουτοπικές, ναι, είναι και ουτοπικές. Αυτό που αλλάζει σε αυτό το δίσκο είναι ότι, παρόλο που είχαμε αποφασίσει να δώσουμε ένα χαρακτήρα μεσογειακό στην μπάντα και μουσικά κυρίως, και το είχαμε ξεκινήσει από το hip hop Μεσογείου, τον προηγούμενο δίσκο, διαπιστώσαμε κάποτε, ναι, μεν χαρακτήρα μεσογειακός, παραδοσιακά όργανα κλπ, αλλά κυρίως ήταν του ελλαδικού χώρου, άντε και λίγο της γείτονος Τουρκίας. Οπότε τώρα επεκταθήκαμε, ήρθε και η Ναταλία Κοτσάνη από τους Εγκαρδία και έχουμε μια ταραντέλα, ήρθε η Deflex Twice και έχουμε ένα τραγούδι που ραπάει στα αραβικά και παίζουν και όργανα αυτής της περιοχής. Οπότε κάπως έχουμε πιάσει τη Μεσόγειο λίγο περισσότερο σε αυτό το δίσκο.
Πιστεύεις ότι προσφέρεται αυτός ο μουσικός χώρος που εκπροσωπείται για συνεργασίες και για μπερδέματα με άλλους χώρους?
Έτσι δείχνει. Και μάλλον επειδή έχουμε και αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή ότι είμαστε μπάντα, μάλλον και οι άλλοι χώροι νιώθουν πιο οικεία μαζί μας από ό,τι νιώθουν, ας πούμε, με άλλα hip-hop σχήματα. Αλλά επειδή υπάρχει και αυτό, του συντριγκάρει κιόλας αυτός ο στίχος ο ιδιαίτερος, παρότι συνήθως οι ρυθμοί οι δικοί μας είναι απλοί, είναι 4/4. Εμείς πειραματιζόμαστε και με αυτό, αλλάζουμε και τους ρυθμούς, αλλά κυρίως ο στίχος νομίζω είναι ότι που ιντριγκάρει και τα παιδιά από άλλους χώρους, που και για μας συμβαίνει το ίδιο, για να συνεργαστούμε μουσικά και με άλλους ανθρώπους, έτσι.
Για πάμε και στις συναυλίες τώρα. Δύο μεγάλες συναυλίες, φαντάζομαι θα είναι και άλλες, αλλά η μία είναι αύριο στη Θεσσαλονίκη, αν τα λέω καλά, τώρα αν δεν τα λέω θα με διορθώσεις. Η μία είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, αύριο Τετάρτη. Και η άλλη μεγάλη συναυλία είναι στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, την Κυριακή 22 Ιουνίου. Αυτές οι δύο συναυλίες θα είναι, ας πούμε, και σαν παρουσίαση δίσκου μαζί, κάπως έτσι.
Θα είναι η παρουσίαση δίσκου, ναι, θα είναι η παρουσίαση δίσκου. Στο ενδιάμεσο θα περάσουμε και από την Κύπρο, που παίζουμε στα Λίμπια με τον Κωνσταντή τον Πιστιόλη, αλλά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα θα κάνουμε την παρουσίαση του δίσκου μας. Έχουμε να βγάλουμε και δίσκο πολύ καιρό.
Ναι, μια πενταετία, ναι.
Ναι. Θα είναι μαζί μας και παιδιά που παίζουν, τραγουδάνε στο δίσκο. Θα είναι η Ναταλία Κοτσάνη από Ψευδεκαρδία, θα είναι το Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία. Θα είναι όσα παιδιά συμμετέχουν, τέλος πάντων. Οπότε θα είναι και μια γιορτή και για μας και για τα παιδιά, γιατί είμαστε στο στούντιο πάρα πολύ καιρό για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε τώρα μπορούμε να το παρουσιάσουμε σε όλη τη μεγαλοπρέπεια στον κόσμο. Οπότε περιμένουμε και τον κόσμο να δούμε πώς θα το αγκαλιάσει αυτό το πράγμα.
Να ανταποκριθεί. Λοιπόν, εγώ τα ξαναλέω για όσους δεν πρόλαβαν να τα σημειώσουν. Αύριο στη Θεσσαλονίκη Μονή Λαζαριστών, την Κυριακή 22 Ιουνίου, Social Waste με καινούριο δίσκο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και πριν κλείσουμε, ήθελα να σε ρωτήσω, σε πολλά κομμάτια σας έχω παρατηρήσει παλιότερα, αλλά και στα καινούρια που άκουσα, αναφέρεται εξουσία ως αντίπαλος. Είναι αυτή ο βασικός σας καλλιτεχνικός στόχος, είναι η εξουσία?
Ναι, ενώ, οποιαδήποτε έκφανσή της και από όπου και αν προέρχεται, Μιχάλη, ακόμα και αν προέρχεται και από τη μεγαλύτερη αναρχία που λέει και ο φίλος μας ο Μίτσος Αποστολάκης. Η εξουσία, η πολιτική, η οικονομική, η πολιτισμική, αν θέλεις ακόμα, αυτή η ηγεμονία, ας πούμε, που επιβάλλεται σε ανθρώπους, περιβάλλον και στα μυαλά μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, Λεωνίδα Οικονομάκη. Καλή επιτυχία στις συναυλίες. Εύχομαι και καλό τάξιδος ο νέος δίσκος. Θα κλείσουμε με το άλλη μια γύρα ακόμα και αυτό το κομμάτι από το καινούριο σας άλμπουμ. Ρεμπελντέ, καλά το λέω. Ρεμπελντέ, λάθος τόνος. Ωραία, καλά κάνεις και με διορθώνεις να το λες.
Σημαίνει αντάρτικο στα ισπανικά.
Ωραία. Ρεμπελντέ, λοιπόν, καινούριο δίσκος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.